هون لگل اس بی اس رادیو بشی کردینا.
I think I definitely feel safer at home because there's not as many people here. It's just my partner and I, and you don't have to worry so much about touching a surface that someone else has touched or about having enough personal space around you. Obviously, at work, it's much different because you're dealing with so many people.
لانا بوگنوویچ کارمندێکە کە لە ناوشاری سیدنی کار دەکات. ئەو دەڵێت پاش چەند مانگێک لە کارکردن لە ماڵەوە نیگەرانی هەبوو سەبارەت بە گەڕانەوە بۆ جێی کار و مەترسی نەخۆشکەوتن و بڵاوبوونەوەی کۆڤید 19 لە کاتی بەکارهێنانی هاتوچۆی گشتی و هەروەها کارکردن لەگەڵ کەسانی دیکە.
When I returned to work, I was definitely more aware and more conscious about surfaces that I touched, about how close I stood to people. So upon coming into work, there's a hand sanitization station as you enter into the office. There's also a temperature checking machine as well. But in addition to that, I would also go to the bathroom and wash my hands as soon as I came into the office off public transport. And that's not something that I normally used to do.
توشینەوەیەکی نوێ لەلایەن گروپی فانتاستیک سرویسز نیشانی دەداد کە دو لە پێنج کەسی ئوسترالی نیگەرانیان هەیە سەبارەت بە پاک و خاوێنی جێکارەکانیان. هاوکات زیاتر لە یەک چارەکی خەڵکی دڵەڕاوکەیان هەیە سەبارەت بە میکرۆب هەر لە سەرەتای ئەم پەتایەوە. هەروەها دو لە سێ بەشی خەڵکی زۆر ئاگەدارن سەبارەت بە دەستبەرکەوتن لە هەر جێیەک بێت کە لە ماڵ دەردەکەون. رونێ سەڤەندڵ کە بەڕێوەبەری فانتاستیک سرویسز گروپە دەڵێت ئەو لێکۆڵینەوەیان نیشان دەدات کە ڕوانگەی خەڵکی ئوسترالیا گۆڕاوە سەبارەت بە پاک و خاوێنی لە کاتی پەتای کۆڤید
19 دەدا. Severely anxious of going back to work. 2 in 5 Australians are concerned with cleanliness in returning to work. Almost a quarter of Australians become anxious. People are concerned about going out in public despite it being open again. And you know, we all know that people weren't really afraid of going out in public before that.
لانا بوگنویچ دەڵێت ئەو ئاستەنگیانەی کە ڕووبەڕووی خەڵکی بۆتەوە بەهۆی کۆڤید 19 بووەتە هۆکاری پێداچوونەوەی ئاسایشی لە جێیکار.
Safe work environment in a time of COVID is having strict policies in place, having a cap on how many people are allowed in a meeting room at any one time. Also having ample personal space around me so that I'm not sitting right next to someone else, and also having access to hand sanitization and having sanitary wipes as well, especially because we do tend to share desks, and also the temperature checking machine as well upon entering. I think that has also given me an added level of feeling safer.
Jim Kelly, کە بەڕێوەبەری بەشی تەندروستی و ئاسایشیە بۆ سیف ورک لە نیو ساوث ویلز دەڵێت داواکاری بۆ پلانی کۆڤید سیف ئێستا هەرە ئاسان کراوەتەوە و ڕێگایەکی باشە بۆ کەمکردنەوەی دڵەڕاوکێ سەبارەت بە گەڕانەوە بۆ جێی کار.
It's really important that we do continue to maintain a COVID safe business plan. It's really keeping things simple. It's about hand hygiene, ensuring that we wash our hands frequently when contacting surfaces that might be touched by a number of people, maintaining physical distancing, particularly from members of the public or customers that we might be regularly in contact with, and making sure we report symptoms and get checked for COVID virus as soon as symptoms arise.
رونه سەڤەندڵ هەموو خاوەن کارەکان هان دەدات بۆ ئەوەی چڕی بکەنە سەر کەمکردنەوەی بە یەککەوتن لە ئەو جێیانەی کە خەڵکی زۆر پێ دەڕوات یان دەست بە جێیەکان دەکەوێت وەکو دەسکی دەرگاو دوگمەی چراهەڵکردن و جێی گشتی
دیکە. Will help people get back to work. So there's a couple of things that just make people not just feel safe, but be safer.
جگە لە تەرخان کردنی دەست خاوێنکەرەوە و دەستماڵی ئەنتیبەکتریال و دوورکردنەوەی مێزی کارکردن لە یەکتر. بەرە سەڤەندڵ دەڵێت زۆربەی جێکارەکان ئێستا سەرمایە گوزاری دەکەن لە دەستگای دجا فيروس بو خاوين كردنوي هوا كهروها وكو فوغينغ دناسره واتا تمو مجدروس كر.
We have a service called antiviral filtration, which is a fogging service. So it sprays, it's a system that evaporates the antiviral solution and make it go in through every single crevice. We do this in kindergarten so it's safe. We do this in schools and nurseries so it's safe enough. But it's very good for offices as well, especially if you've got very high traffic areas.
بهوی اولام دانوا کاریگری استرالیا با کووید 19 برابری سیف ورک جیم کلی دلت که خدمت گزاری پاک کردنوی پخت وکو امری تمومش دروس کر تنیا او کاتان پیویسته که بلابونوی کووید 19 روددات لجه کارکن.
Australia has done extremely well at managing the COVID-19 risk. At this stage of the pandemic, there's absolutely no need to be doing anything out of the ordinary with your cleaning. Unless there is an outbreak, but assuming the virus does not enter your workplace, there's absolutely no reason why you should change your normal cleaning protocols.
بو زنیاری زورترو، آموشگاری سبارت با کمکردنوی ریسک بو توجبونی کووید 19 لجه کارکت سردانی مالپاری سیف ورک استرالیا بکا.
لایک بکا، پارا و بکا، تیبنی آخوا بنفسینا، SBS کردی لسر فیسبوک بشو بینا.